Un labrīt, programma ceturtdienas mums ir teātra dienas. Tas ir rīts, kurā kultūras apskatā uzzinām, kādi jaunumi ir gaidām uz teātra skatuvēm. Un mums šajā rītā pievienojusies Jutants Ķirķis, lai stāstītu par to. Labrīt!
Labrīt! Jā, ir pirmizrāde šodien Kvadrifronā. Pirmizrāde izrādēja, kas ir nosaukt par sierainu drāmu visai ģimenei Brūnais Sieris Paulis Pļaunietis režijā. Kādā jaukā pēcpusdienā Līsene fon Kvantuma saņem ielūgumu no karaliskās augstības. Viņa majonēze majestāte aicina Līsene fon Kvantumu uz karalisko pili atgādāt pasaulē vislabāko brūno sieru. Ielūgumam pievienot vilciena biļete braucienam guļam kupejā. Viņa nekavējoties dodas uz vilcienu, aizslēgtām durvīm kupejā numur 2 Līsene fon Kvantuma sargā savu vislabāko brūno sieru, bet viņa iemieg, protams, un nakts vidū viņa pamostas un kaut kas nav labi. Kāds ir apsēdies uz brūnā siera? Kāds ir apsēdies uz karaļa brūnā siera? Šo lietu var uzticēt tikai vislabākajam detektīvam pasaulē, detektīvam Fluffenbergam. Kopā ar savu uzticamo sekretāru Miss Citronu un labāko draugu Artūru viņš nešaubīgi metīsies briesmu un negaidītu pavērsienu pārpilnajā notikumā, lai atrisinātu šo sierēno noziegumu un kopā ar skatītājiem atklātu, kurš no pārējiem vilcienu pasažieriem ir negantais dibanbandīts. Kaut kas pavisam cits un daudz, daudz nopietnāks. Nākamnedēļ ir sagaidāms Mihāla Čehova Rīgas Krievu teātrī Valtera Sīļa izrāde Šķelšanās. Tā būs viena izrāde un vienā cēlienā, tikai 4. martā. Čehova teātris un pētnieciskās žurnālistikas centrs Rebaltika ar šo izrādi Latvijā piesaka jaunu, sociāli aktuālu skatuviskās izpausmes formātu, kurā satiekas dzīvā žurnālistika, dramaturģija un diskusija. Izrādes dramaturģijas atsauc veidot Rebaltika dokumentālajā 4 sēriju seriālā Šķelšanās, kas publicēts 24. Gada sākumā. Dokumentālajā seriālā žurnālists pēta asas viedokļu sadursmes sabiedrībā to izcelsmi un sekas valsts drošībai un labklājībai. Aizkadru izrādē līdzdarbojoties žurnālistēm, Čehova teātra aktieriem un skatītājiem būs iespēja ielūkoties seriāla aizkadros un seriālā neiekļautajās epizodēs tiks salīdzināts politiķu sacītais kameras priekšā un ārpus kadra, parādīt žurnālistu motivācijas šaubu un pārdzīvojumu stāsti, seriālā filmēto cilvēku reakcijas un sajūtas pirms un pēc seriāla demonstrēšanas. Līdzās Čehova teātra aktieriem izrādē piedalīsies arī Rebaltika žurnālistis, kā arī Rebaltika partneri no vienīgā neatkarīgā Daugavpils mediju Čaika LV. Bet jautājums, kur centīsies atbildēt šīs izrādes dalībnieku kopā ar skatītājiem, būs līdzīgs, kā to uzdev seriāla veidotāji saviem varoņiem. Kas ir labāks, patīkams naids vai nepatīkama saruna? Un nākamās nedēļas sākumā Dartīdiela teatro uz skatuves atgriežas jaunu cilvēku portreti dzejā netikumīgie. Šī Kristis Burānas izrāde ir veidota kā divu reālu 8. Klašu skolēnu portretu galeriju dzejas formā. Ar 3 jaunu dzejnieku vārdu triepieniem glaznotas 8. Klasnieku domas, pieredzi, jūtas un sapņi. Tādi, kādas mums tos ļāva ieraudzīt. Jaunie dzejnieki Kirils Ēcis, Marija Luīze Meļķa un Raimunds Ķirķis izvēlējās dažādas portretēšanas metodes, vienlaicīgi risinot arī jautājumu par to, kas ir un kāda var būt dzeja. Savukārt pieaugušo balsi izrādē pārstāvs Kotai Koris, kur tekstus radījuši Agnes Krivade un Kārlis Vērdiņš. Un šī izrāde arī 19.–20. Gada sezonā saņēmusi divas spēlmeņu nakts balvas kategorijās gada sasniegums oriģināla dramaturģijā un gada labākā izrāde pusaudžiem. Un starp citu gan Bruno Sieru, gan Netikumīgos var iegādāties arī grāmatas formātā izdevniecībā Liels un Mazs.
Izlasīt un tad saprast, par ko tur.
Jā, un ja būs, salīdzināt.